halkani waa washington laantaafka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena v o a somali com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa arbaco bisha febraayona waa 22 sanadka 2023. afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 barkii duhurnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mida gabdhaha reer jabuuti oo doonaya in sharci laga soo saaro ku handadida gabdhaha ee dhinaca internetka ama cyber bullying.
muhiimada ugu weyn waxa weeyaan in haddii maanta qof soo dacweeyo oo sawiradayda amba maadaarta magacayga oo maadaarta wiilo degaya ama meel uu maqinan dacweyn karo, laana sharcigaasi qofkiibuu qabanaya. maanta waxaad arkaysaa gabadh xaasle oo toban bilood lacaay oo sawirkayga waxaana ay samaysa iyada isma difaaci kar dadkina iska daa maxaad ku samayn kartaa, waa virtual maaha, dhibaatay kuu keeni kartaa.
waxaa kaloo aad maqli doontaan wareysi ku saabsan dhibaatada tahriibka ay dhallinyaradu kala kulmaan. heesihii iyo ciyaarihii ayaanu sidoo kale idiinaynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa arbacadii la kulmay hogaamiyaasha garabka bari ee nato si ay u muujiyaan taageerada amnigooda. waxaa loogu yeero Bucharest 9 waxaa ka mida dalalka Bulgaria, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Romania iyo Slovakia. waxay intooda badan ka mid yihiin wadamada sida aadka ah u taageera gargaarka military ee Ukraine. biden talaadadii waxa uu khudbad ka jeediyey caasimadda Poland ee Warsaw si uu u difaaco dadaalka NATO ee sanadkan oo dhan soo socday si ay ugu caawiyaan Ukraine inay iska difaacdo duulaanka Ruushka. wuxuuna wacad ku maray Biden inaysan joojin doonin taageeradaasi. hal sano ka hor dunidu waxay filaysay jabitaanka Kiev, ayuu yiri Biden oo sheegay in ka badan 10,000 oo reer bool ah oo isugu soo baxay bannaanka dhismaha qalcadda Royal ee Poland. isagoo la hadlaya waxa uu yiri, hagaag, waxaan hadda ka imid booqasho aan ku tegay Kiev. waxaan ka warrami karaa in Kiev ay tahay mid xooggan, madaxana kor u haysa. tan ugu muhiimsanna waa in maanta ay xor tahay. Biden ayaa ballan qaaday in taageerada Ukraine aysan ka leexan doonin NATO ayna kala qaybsami doonin. Ukraine weligeed guul uma noqon doonto, wuu yiri Ruushka marna. wuxuu ku dhawaaqay inuu ballan qaadayo gargaar bani aadanimo iyo sahanad in la siiyo Ukraine mar walba oo ay u baahan yihiin, NATO-na ay taasi garab istaagi doonto. booqashadiisa cusub ee uu ku tegay caasimadda Ukraine ee Kiev ayuu Biden ku weeraray madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin duulaankii uu sanad ka hor ka bilaabay halkaasi. maraakiibta dagaalka ee Mareykanka ee Kuuriyada Koonfureed iyo Japan ayaa ka qayb qaatay dhoolatuska difaaca gantaalaha balistika ee biyaha bari ee gacanka Kuuriya Arbacada maanta. tanina waa bandhig dhif ah oo ay iskaashi difaac oo saddex geesood ah ay ku samaysanayaan wadamadan, waana mid soo laalaabatay kadib markii Kuuriyada Waqooyi ay noqotay mid gardaradeedu ay soo badanayso. USS Barry oo ah nooca gantaal burburiyaha ayaa ka qayb qaatay dhoolatuskan wadajirka oo ay weheliyaan hal burburiyo oo isna ka socda ciidanka difaaca badda ee Japan iyo ciidanka badda ee Kuuriyada Koonfureed. waxaana ay saddexdan wadan bayaano kala gedisan oo ay soo saareen ay kaga hadleen dhoolatuskan. midkoodna si gaara uma xusin Kuuriyada Waqooyi oo sabtidii riday gantaal balistig ah oo qaaradaha isaga kala gudba iyo laba gantaal oo kuwa ridada gaaban ah Isniintii. taliska ciidamada Mareykanka ee Indo-Pacific ayaa sheegay in dhoolatusku uu kor u qaadayo wada shaqaynta ciidamada wadajirka ah, waxayna muujinaysaa bay yiraahdeen awoodda xiriirka saddex geesoodka ah ee aanu la leenahay xulufada Japan iyo Jamhuuriyadda Kuuriya. wasaaradda difaaca ee Japan ayaa sheegtay in dhoolatusku uu muujinayo dhammaanba saddexda dal sida ay uga go'an tahay ilaalinta amniga iyo barwaaqada la wadaago iyo xoojinta nidaamka caalamiga ah ee ku salaysan qawaaniinta. dhoolatuskan oo lagu qabtay biyaha bariga jasiiradda uleng ee Kuuriyada Koonfureed ayaa diiradda lagu saaray ogaanshiyaha dabagalka iyo dhexgalka gantaalada balistiga ah, ayuu yiri taliyaha isku dhafka ah ee ciidanka Kuuriyada Koonfureed. Nagala socotaana waa VOA Washington. Ururka hindisa dumar oo ah urur u dhaqdhaqaaqa arrimaha haweenka ee dalka Djibouti ayaa waxa uu wadaa qorshe ay ku taageerayaan in sharci laga soo saaro in haweenka lagu dhibaateeyo baraha bulshada ay helaan difaac. Fahima Maxamed oo ah madaxa ururkaasi ayaa wariyahayaga Djibouti Sagal Saciid Faarax arrimahaasi ay kala sheekaysatay.
Waxaan wadnaa cyberbullying ee dhibaatooyinkan maxaraha internetka lagu haya dumarka inaan loo Djibouti ka marino oo gabadh Djiboutiyeed oo joogto in la joogo ku dhacayno sawiradeeda soo dhigi karin, taasaan imika ku dadaalay.
Waxaa lagu social media ba lagu dhibaateynayaa gabdhaha oo sawir laga qaadaa,
sawiraha gabdhihii laga hayaa waa laga cabsiinayaa, haddii laga waayana waxbaa laga abuurayaa, codad baa laga duubayaa, waxaasoo waa harassment amba waa qof waa tacdiyaad lagu hayo. Taasaan imika cyberbullying baan wadnaa. Women Initiative noo saan ku sheegay hindisa dumar, muhiimadda ugu weynna waa dumar des urursado raba inay de ay dumarka kala wax ku caawiyaan.
Marka kan sharciiga baarlamaanka, marka baarlamaanka la kaashanayso,
ha imi korto waxa la kaashanayna wasaaradda madaragtay ee cadaaladda ee la kaashanayna iyo wasaaradda telefoonnimariga amba waxan madaragtay internetka waxaasi muhiimadda ugu weyn waxa weeyaan ina hadii maanta qof soo dacweeyo oo sawiradeeda amba madaragtay magacayga oo madaragtay wiil degan yahay amba meel uu maqan yahay dacweyn karo, laana sharcigaas qofkii buu qabanayaa. Maanta waxaad arkaysaa gabadh xaasle oo toban bilood lacay oo sawirkeeda la waxaanay samaysay idis ma difaaci ka dadkiina iska daa, maxaad ku samayn kartaa? Waa virtual maaha, dhibaato ku keeni kartaa
maskaxiyan caafimaad ahaan qofka
iyo macalqaar kala rumoodi bayna waxa ka shaqaysto dariiqa ku joogsan kara. Marka ayna dumar kala ilaaliyo way mar way kula dhalatay, mar horta way ku dhashay, mar way kula dhalatay, marna waa taa ku dhaxday
noloshaan baad
mar waa dhashay. Ragii ma garanayo mas waxaan maqli jiray maska waxa ugu daran ka dambada iska qaniina wallahi isku soo noqday isagu ilaahay ma garanay ma shaydaankii ba isku macaaneeyay dumarkii dhibaatadoodii unba ilaahay ku soo
waxay noqdeen heeriyadii
soconaysay ma oran karee wallahi ha heeriyi wallahi ha ilaahay ma oran karee shaydaankii ba isku soo jeediyay dumarkeena iyaguna way qalbi fiican yihiin waxba ma adu sabr iyo soo diraaho. Marka xagga wallahi maanta waxaan ka sheegayaa walaalay sawir aad leedahay dirin, video aad leedahay dirin, video is
laakiin dumar kan qudhoodo inay iyagu iska saaraan miin xaq miin ahayn inay islaaliyaan ogaadaan inay rag wax basmeen kariyaan
waar. Laakiin eeg anuu laba yaabo gabadh wax jecel dareen badan baa ku jira wadeed oo toos aaminaysaa uu ku guursanayaa boor dumarku ciladii baa badatay markay dadkii u shaydaankii markay diintii yaraatay markii raggii hore waxay ka dhiiri jireen waxay diidi jireen in dumarka waxay horeen waa barmageeyo dumarka iyo ciyaalka islaamaha iyo kuwani imika waxba ma garanayaan waa ku qabo ku qadimaysi marka ilaahay dadkaas ku safaro.
Laakiin rag badan oo fiican way jiraan maaha
wallahi khasab way jirayaane laakiin waxaa
kuwan dee dadka la dadaaliyay ha
mi wallahi rag badan oo fiican kulli way jiraan laakiin waxa muquuriyeyntii xumayd dumar badan oo fiicanna way jiraan laakiin waxa muquriye intaad maanta adarkay sida TikTok ee meesha doontid waxay doonaan ka sameeyaan.
Sidee marka bulshada inteeda fiican la isku xiri kara oo loo soo saari kara sida kuwan
dhibaatada ugu weyn haysta inta fiican ma hadasho inta fiican ee danuhuugii ku toosantay anuu mar horena waan sheegay waxaan aray hadii aad ilmahaaga si fiican maanta sagalay aad u tarbiyeysi oo laakiin een wixii dibadda ku noola amba bulshadu la noolay xun tahay ilmahaagaasi isna wuxuu maan
way guriga marka soo baxo wuxuu la falgalayaa iyagii.
Marka aad ka fikirtiin maayaga school private ay geysid een dugsi quraan aad geysid ilaashatid hadii aad bulshadaasi jaarka aad ka fikiri weydo saad ilmahaagaasi oo ilmaha xun ee aragtid ka joojisid oo dadka la talin weydo oo dadka fiican u yeeri weydo gurigaagu aad ku koobnaatid
ku sameeyniska
laana kaliigi mar qofku tukado oo dadkii wax u sheegi waayo marka imikiniga taabayna disha anu in iyalkaygu fiicayn hablahaygu ma baxaan hablahaagu bari maxaa gayaankaygu waa waxa ciyaala suuqiinta waxa daroog waxa naga sawiraya hadii aad bulshada laga gaari waayo dee bulsho waxa noqonaynaa dee kheer
marka bulshadu waa hal waa jir hal qof oo kale way isku xiranta
ka waa jiro haduu mid xanuunsado inta kale way kula xaran maanta gacantaas haday ku ololeyso amba ay ku xanuunto qaraac caawo ma siixan karaysi laakiin nagii waxaan rabaa inaan raahno gacantaas way xuntay intana fiican dee jirku ma kala go'o dadkana waa dadkii suuqa kula kulmisi waa dadka masjidka kula tukanaysa waa dadkii maadaarta iskuulka la tagaysay maanta waxyaalaha ana maskaxda gelin baad arkaysaa gabadha rabaa iskuul wax lagu sameeyo inama wax ku sii maxaa keenaya waa waxa weeyaan inti fiicnayd ma hadlayso dadkii fiicnaa marabaan balaha bulshadeena soo galaan waxay leeyihiin waa balaayo laakiin baraha bulshadu waa dhaweeye haddii si fiican loo isticmaalo haddii si xun loo isticmaalo waa fogeeye marka waxaa leeyahay dadka ulu aqliga ilaahay wax garasiiyey ee xirfada leh ee wax fahmaya ee balaaqada leh inay waxaan inay ka aamusin ay hadlaan si ay bulshadu u badbaado isagalay
taasi waxay ahayd Fahima Maxamed oo madax ka ahaa urur arrimaha dumarka ka shaqeeya waxay u warramaysay wariyaha Jabuuti Sagal Saciid Faarax markana dhinacii heesa aad ka macanee ba naxariista jannaha ka waraabiya qatra daahir cigaan intaasi ku dhaafno markana Burma. Dhalinyaro u badan oo shaqo la-aani ay la soo darastay ayaa waxa ay ka hayaamayaan magaalooyinkooda iyo deegaanadii ay ku dhasheen iyagoo raadinaya nolol wanaagsan. Qaarkood waxa ay ka gudbaan xadka iyagoo safar halis ah ku mara badda iyo berigaba. Waxaa jira kuwo markay muddo maqnaadaan dib ugu soo laabtay deegaanadooda si ay nolol uga bilaabaan. Haashim Sheekh Cumar Good ayaa la kulmay mid ka mid a dhalinyaradaasi. Warbixintan ayuuna nooga soo diray magaalada Burama.
walaal waldhowahay magacaygu waa Mustafa Cali Cumar, manaanays ahaana laygu yeedho Bisle. Waddanka waxa aan ka baxay 2004 oon u hayaamay waddanka South Africa socdaal dheer oo tahriiba. Runtii wax badan oo dhibaato oon aniga amahay ku dhacdo ama Soomaali ku dhacdo kale ku dhacdo waan soo arkay. Qofkuna wuxuu qiimeeyay qaybi ku leeyahay markuu caradiisa jooga, laakiin beled kale marka uu tago inuu ku qasbanaado adkaysiga dhibaatada mooyaane wax wax ka qaban karo ama lahaa. Mustafa, markii aad gaadhay South Africa maxaad shaqe aad ka bilowday? Wixii aad u hayaamaysayse ma kala kulantay South Africa? Runtii si guud Soomaalida haddii loo eego waxa qoree badan ka shaqeyna wax weeye wax soo iibi, dibeyteena dib u iibi, waayo waxaan nahay umad geel xoolaleeya. Aqoonta casriga ee dunideena badi lama wada socono. Wixaan ka shaqeeyay sidaa daraaddeed wuxuu ahaa ganacsi, shaqaalenimo ka bilaabay markii dambena ganacsi aan yeeshay. Muddadan meesha joogayna dhibaatooyin badan oo la kulmay way jirtaa. Waxaad la kulmaysay, waxaan indhahayga saaray dad Soomaaliyo la dul xabada lagu dhufto, waxaan indhahayga saaray dad Soomaali tuuriye ay ku dhacaan isku soo wada xoriyo. Rajadii aan ku xisaabtamaynay ma dhaafin intii waddanka lagu hayay una ahayd quudasho iyo wax maalin la xidhaya wax la cuno.
Dhalinyarada Soomaalida ee saadan oo kale ahaa ee South Africa tegay, shaqooyinka ugu badan ee ay qabtaan maxay yihiin?
Runtii Soomaalidu marka loo baxo Afrika laga soo bilaabo South Africa iyo wadamada ka sokeeya 87% waxa laga shaqeeya waa ganacsi. Ganacsigaas oo inta hadana aqlabka ugu badan ee 87% ganacsi kooban, dukaameysi way jiraan xoogaa kooban oo waya araga oo ama jaamacada fursado u helo ka baxa ama xirfado kale meelo ka hela. Kuwaasi waa aqliyad ama waa tirayar. Marka dadka xoogoogu wuxuu badan yahay uun ku tiirsanaashaha ganacsiga kooban, taas baana lagu nool yahay.
Inta badan waxaynu maqalaa waddanka South Africa dhalinyar Soomaaliyeed oo lagu dilay. Waxyaabaha ugu badan ee dhalinyarada Soomaaliyeed sababa in la dilo oo ganacsigoogana la dhaco maxaa ka mid a, maadaama adigu aad shaqooyinkaas soo martay?
Runtii arrimahaas dhowr qodob baan u kala qaadi karaa. Qodobka koowaad waxa weeyaan dhibaatada ay waddanka kala tagaan. Qodobka labaadna waxa weeyaan fahandarada waddanka xaaladiisa. Qodobka saddexaadna waxa weeyaan amni darada waddanka iska taala. Tusaale ahaan, qodobka koowaad ee ka hadlay waxay kala tageen waddanka, macnaha bulshada Soomaalidu ma aha sida badan ee qaalibkii la wada ogyahay. Bulsho ahaan isku xidhnaantoodu waddada iska dabacsan tahay, isla socodkoodu waddada isla tabacsan, dad u babac dhigi kara duruufta meesha taagan ma aha. Waxaana u sababa dhibaatada marka ay beledkooga joogaan hays qabta uma qurbahna lala tagaa. Talabada meesha taala waxa weeyaan waddanka waa waddan hubaysan, aqlabiyad xoogana waxa iska leeyahay lagu kala socdaa waa nidaamka sharciyada iyo maxkamadaha. Ma jirto qof intii la iska soo qaado un la iska xiro. Qoomiyada kale oo sidayda oo kale dhulka ku nool ugu jiraan, iyagu waxay leeyihiin nidaamyo u gaara oo ugu babac dhigaan dhibaatooyinka meesha taaga, sida qoomiyada Hindida, Cadaanka, waxaasoo dhan waxay leeyihiin sistemyo qoomiyadooda isku xidhan oo u babac dhigi kara. Ganacsiyadooduna ma aha kan isku dhextuurka xaafadaha dadka madowga cidlada ah, taasaa u saamaxaysa mar walba. Qodobka saddexaadna waxa weeyaan waddanku waa waddan hubaysan, dadku waa wada hubaysan yihiin. Qofku hadduuna jawigii la jaanqaadi karin, isagaa u nuglaanayo dhibaatada ku dhacaysa mar walba.
Intii aad ka shaqaysanaysay South Africa, bal waxyaabaha mucjisada ee aad adu la kulantay maxaa ka mid a?
Mucjisaadka aan la kulmay waxaa ka mid ahaa, tusaale ahaan, hal dhacdoon mar aan la kulmayay. Nin baa iska shaqaysanayay, qaadba iska cunaya, waa iska fuuraray. Qof degaana xitaa meeshii taagnaa waa loo yimid. Qaabka wax u dhacayna anagu ma naqaano. Xabad baa lasoo qaaday, wejigay kaga dhacday. Ninkii markuu meeshii ku dhacay, lugtiisii dabkii uu diirsanayo la gashay, shabagoo kasoo horjeedayna waa laga soo tabiyey. Intii laguma dhaafina gabadheedna dhalinyareed oo South Africa ahayd oo iska dhal kalar ahayd ayaa idna lagu dhajiyey derbigii ku dhacday, iyadna isku soo duubantay. Raggii falka fuliyana ayarba iska dhaqaaqeen. Waa dhacdooyinka lifeka aan ula kulmay. Inta layga sheekeeyeyna ka badan ee dad aan wada joognay ku dhacdo iyagoo noolaan ogaayo, wax markii dambena midkooga lay soo sheegay. Isku soo wada duuba arrintana muhiimadeeda ugu weyn waxa weeye waa sidaan kuu sheegay waxa weeye jawiga waddanka yaala iyo dhaqanka nololeed ee Soomaalidu laba isqaadan kara maaha. Bulshada haddana ay bulsho adag ahayna meel ka bixi karto dhibaatada meesha taala ma aha. Wax ku wanaagsan la isku sii dajiyo oo shilimaan la fiiriyana kulli geerida uma sii badan doonto.
Kaas waxa uu ahaa mid ka mid ah dhalinyarada u taariibtay Koonfur Afrika oo dib ugu soo laabtay magaalada Borama. Wuxuu u waramayay wariyaheena Haashim Shuuq Cumar. Markana ciyaarihii iyo Maxamuud Masaate.
Akuun wanaagsan dhigistaal dhamaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay horeelka kooxaha qaarada Yurub ee Champions League. Weenkii xalay ayaa laba kulan oo ka tirsan wareegga 16-ka ayaa fudud la isku daray kooxda kubadda cagta ee Napoli oo booqatay guriga Eintracht Frankfurt ayaa waxay ku soo guuleysatay laba gool iyo waxba oo lugta koowaad sidaasi ay guusha ugu soo raacday. Ciyaaryahan Kravatskhelia ayaa rigoorkii qasaariyay kooxda kubadda cagta ee Napoli, hase ahaatee Victor Osimhen iyo Di Lorenzo ayaa iyagu labada gool oo kooxda Napoli ay ku guuleysatay u saxay. Waxa uu sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Eintracht Frankfurt ciyaaryahan Kulamwani calaamada gujudan loo taagay, sidaasina kooxdiisu ay 11 ciyaaryahan halkii ay ciyaarta ku dhameysan lahayd ay 10 ciyaaryahan ku dhameysatay. Waxaa sugeysa kooxda kubadda cagta Eintracht Frankfurt lugta labaad inay booqato gegida Diego Armando Maradona oo kooxda kubadda cagta Napoli ku ciyaarto. Waxaa kaliya ay ku soo bixi kartaa haddii 3 gool iyo wax ka badan ay ku soo guuleysato. Uma muuqato kooxda kubadda cagta ee Napoli in gurigeeda laga adkaanayo marka la eego sidii ay maalmahan u ciyaareysay kooxdu. Horyaalka waddankeeda in ka badan 10 dhibcood ayay ku hoggaaminaysaa, waxaana haatan ay ka mid tahay Napoli kooxaha loo saadaalinayo hanashada horyaalka qaarada Yurub ee Champions League. Habeenkii xalay ayaa kulanka kale ee xiisaha badan ee dhacay waxa uu ahaa in kooxaha kubadda cagta ee Liverpool iyo Real Madrid ay ku kulmeen gegida Anfield ee magaalada Liverpool. Labadan kooxood markii isugu dambeysay waxay ku kulmeen ciyaarta kama dambeysta ee koobka qaarada Yurub ee Champions League, iyadoo markaasi kooxda kubadda cagta ee Liverpool laga soo adkaaday kulankii ka dhacay magaalada Paris. Habeenkii xalay ahaa Liverpool waxay doonaysay inay Real Madrid ka arsato, waxayna degdeg ula timid laba gool oo dhalashadooda ay 10 daqiiqo oo kaliya u dhaxaysay. Laakiin ciyaaryahanada Nunes iyo Salah goolashii ay dhaliyeen waxay noqdeen halbacaad lagu lisay. Ciyaaryahanada Junior, Militao iyo Benzema ayaa 5 gool ka daba keenay. Benzema iyo Junior ayaa min laba gool u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. Sidaasina kooxda kubadda cagta ee Liverpool lugtii koowaad gool ayaa laga qaatay. Laakiin waxyaabaha la yaab kalahaa ee habeenkii xalay ahaa ka dhacay gegida Anfield ayaa waxay ahayd in ciyaaryahanada Benzema iyo Modric oo ka mid ah xiddigaha kooxda kubadda cagta ee Real Madrid koobka faraha badan u qaaday, isla markaasina ku guuleystay abaalmarinta Ballon d'Or, in ciyaarta oo daqiiqado yari ka dhiman yihiin bedel garoonka laga saaray, taasina ay keentay in taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Liverpool ay u sara joogsadaan xiddigahaasi oo ay u sacbiyaan. Arrintaasi ayaa si weyn baraha bulshada lagaga falceliyey, iyadoo sidoo kalena joornaalada ka soo baxa waddanka Ingiriisku ay u mahadnaqeen ammaaneenna taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Liverpool aqoonsiga ay aqoonsadeen xiddigaha Benzema iyo Modric oo ka mid ah kuwa ugu wanaagsan adduunida. Kulamada kale ee xiisaha badan ee caawa dhacayana waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta Inter iyo FC Porto oo gurigeeda ku soo dhaweynaysa, halka RB Leipzig ayna gurigeeda ku soo dhaweynaysa kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Waxaa xusid mudan in tababare Guardiola uu ka soo tagay xiddigaha De Bruyne iyo Laporte, waxaana labadaasi xiddig ay ka mid yihiin xiddigaha ugu muhiimsan ee kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Haba ugu sii darnaado ciyaaryahan Kevin De Bruyne, macalin Guardiola ma aanu sheegin sababta uu xiddigahaasi kaga soo tagay. Si kastoo ay tahay, labadan kulan ayaa ah kulamo xiiso badan oo taageerayaasha ciyaaraha kubadda cagtu ay caawa si weyn isha ugu hayn doonaan. Waxaa dhegeystayaal, xubintan ciyaarahanta ay kusoo gabagabeynaya tan kulan dambe oo mascaad uga yeestay.
ciyaarihii Maxamed Mascaad aanu intaasi ku dhaafnay gabagabadeeda cadaan ku sii dhawaanaynaaye. Markana dhinacii heesaha, shacayi tilmaam sarbeeb baa lagu tusaa codadka macaan ee cawaalo aadan iyo aamin afrig waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenii dhallinyarada maanta. Intaan galabta afarta hawada ku kulmi doonno mar kale. Waa dhammaan v o a oodin leh nabadgelyo. We'll be right back.